Kull sena, kull staġun, tul il-medda ta' żmien, iseħħu avvenimenti li jaqduna bħala komunità. Liema huma dawn l-appuntamenti li ħajjitna ddur magħhom? Inaqdu magħna fuq dan il-vjaġġ hekk kif niskopru stejjer, riċerka, arti u kurzitajiet marbuta mar-ritwali tagħna. Radio Ritwali, miegħi Joseph Gallia, flimkien mal-mistednin residenti tiegħi, Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant. Ezzissem jen il-akum għal-programm juħor minn din essenzjela Radio Ritwali, il-lum miej Alex Vella Gregory u reġa għanna maħna il-lum lil-Giuliana Barbaro Sant. Din il-ġima mux sen immissijawa, Alex.
Le, eżatt, il-ġima l-oħra immissijajni għadaqxen.
Għadderġatkum. U naħsebna fal-fejġi din il-ġima, għax għanitkelmu fuq il-pika u paċi. Imma qabel xi għandi ftit tarif għalikom u għas-semmija. Għaliex jien dejjem kif għamilt fil-biċċa xogħol tal-qniepen sewwa mort niċċekkja naqra fit-tieni programm kont semmejna semmina ħruġ minniċċa u jien għedtilkom li smajt jew rajt x'imkien ilx aktar x'kienet ta' San Filip ta' Ħażebbuġ u li miliex daqshekk issir ħruġ minniċċa. U tkellem ftit mal-ħabib tagħna Brian Bonnici li sintendi. U dan għal l-istorja interessanti mela fl-aħħar gwerra bdew jibżgħu mill-invażjoni wkoll iż-Żebbuġin. U l-San Filip poġġjoħ fil-Kannirja. Ma nafta fuq dil-istorja.
Li poġġjoħ fil-Kannirja naf, semmek naf.
Mela, wara l-gwerra, fl-ewwel festa wara l-gwerra, dan inħareġ mill-Kannirja u daħal fil-Knisja, kien hemm in-nies fil-Knisja wkoll meta jiġifieri ħarġuh b'ritwal. Tajjeb. U minn hemmhekk beda jħroġ min-niċċa ta' San Filip, li kull sena baqa' joħroġ min-niċċa u jdur mal-Knisja. U mbagħad dit tittieħed il-biċċa insomma, jiġifieri qisha xi ħaġa ta' wara l-gwerra. Il-ħruġ minn. Ovvjament imbagħad għandek ħruġiet minniċċa kif semmejna differenti għax qabel kienu joħorġu l-vara biss, San Lawrence pereżempju l-birgu għak jagħmlu ma jagħmlux ħruġ minniċċa uffiċjali ħa formali fil-bidu tan-novena. N-nis tidħol il-knisja u ssib. Ma interessanti din hu.
Le, eżatti, u hija tvarja minn post tal-ieħor, semmejna wkoll li l-ħruġ minn iċċa Santa Katarina u Madonna tal-Karmu ġo żurriq, u naħseb ikun punt tajjeb biex nibdew niddiskutu it-tematika tal-lum. Li hija?
Għaliex semmejt iż-żurriq?
Għax hija l-pika. U iż-żurriq hemm sitwazzjoni fejn għandek.
Iż-żurriq hemm żewġ festi kbar ukoll.
Eżatti, titulari Santa Katarina u festa sekundarja tal-Madonna tal-Karmnu li hemm element ta' pika. U naħseb li kultant l-element ta' pika naħseb ntuħisam daqsxejn ħażin iżejjed. Għax naħseb huwa importanti għaliex jgħinna jiena dejjem nemmen li għandna dan l-istint ġo fina li aħna niddefinixxu lil nfusna li aħna m'aħniex dak li ta' kontrina huma. Hemm forma ta' reverse psychology kważi isa, li aħna naraw ġo fina affarijiet, kwalitajiet li r-rivali tagħna mbagħad nakkużawhom li m'għandhomx jew bil-kontra dak li m'għandhomx aħna nieħduh bħala tagħna. U dak huwa parti mid-dinamika u l-enerġija tal-festa u parti mill-proċess tal-festa. Kieku m'hemmx il-pika, kieku ħafna mill-festi ma jsirux fuq skala daqshekk kbira, daqshekk attenzjoni, u naħseb anke.
U jaft argumenta li ma jsirux kompletament, għax hemm ċertu festi li anke fil-skala preżenti, speċi li prattikament tħajjihom din il-pika.
U kif ħanitkellmu aktar tard, pika ma jfissix pika fl-istess raħal. Jew parroċ fl-istess raħal, imma pika ta' raħal ma raħal ta' belt ma belt.
Le, dik hija xi ġanti
interessanti. Pika
kulma x-rituali
x-rituali insibu fil-pika.
Naħseb xi ħaġa li forsi rridu naraw ukoll hija li l-pika hija xi ħaġa li tinbidel matul iż-żmien. L-ewwel nies jekk nieħdu festi sekondarji ħafna minnhom huma fenomenu relattivament riċenti. Ngħid relattivament għax bdew ħafna minnhom l-eruq tagħhom huma fil-festi li kienu jsiru fis-seklu 19. Meta bdew il-festi sekondarji bdew jieħdu daqsxejn iktar imbuttatura. Però għandek sitwazzjonijiet ukoll bħal pereżempju. Ħal-Qormi. Ħal-Qormi, r-rivali storiċi ta' ħal-Qormi ma kienx ġorra ħar imma kellek rivalità mal-irħula ta' Madwar, ma' Ħażebbuġ mod partikolari u ma' Siġġiewi. Meta mbagħad fil-bidu tas-seklu 20 twaqqet viċi parroċċa San Bastjan ġewwa ħal-Qormi u mbagħad fl-1936 twaqqet parroċċa San Bastjan, hemmhekk inbidlu l-frontieri. għax f'daqqa waħda għandek rivalità ġorra ħar stess. Fil-fatt illum il-ġurnata rivalità bejn ħall-ormi u l-irħula ġirien naqset ħafna kważi kważi spiċċat. U ovvjament għandek frontiera ġdida u rivalità mbagħad kbira bejn il-parroċċa ta' San George u l-parroċċa ktar ġdida ta' San Bastian.
Qed insemmu rivalità bejn semmejt ħall-ormi u ħaż-żebbuġ inti storja oħra ħerwa li qalli brejn Bonniċu kollha bdejna bl-istiersu. U semmin hija li meta nġib San Filip u għadda minn ġo ħall-ormi ovvjament meta telha mixxa għadda kiżmin sintendi, l-ormi jibdew jgħidhom li ġabu biċ-ċalanda u l-metall u stata tal-metall. Ġieli ara kemm ilu dir-rivalità u sintendi. Grazzi għal dil-pika u koll ħafna knejjes kibru, tkabru u
Emmu koll ċertu parroċċek mussira zbaħ li korreġini għalek fej uħut minnom li anki jem pika fil-sens ta' kif jgħidu l-istoria ta' kif nibtu il-parroċċi rispettivi. Jekk minn is-Sejra Żball, per eżempju, jiena ovvjament naħdem spiss mal-komunità Beltija u hemm ħafna sejjer fuq kif bdiet l-ewwel parroċċa li mill-iktar waħda isha importanti storikament, eċetera, eċetera. Ġifieri hemm anki livell storiku li l-istejjer jinbidlu skont il-mintkellem.
Meta nidħlu fl-ambjent ta' festa.
U tattenċi tgħid għax tkun biss.
Eżatt. Imma ħafna drabi tiġi f'sitwazzjonijiet fejn ir-realtà storika u r-realtà popolari ikun hemm daqsxejn ta' diżgwid bejniethom. Ir-raġuni ovvjament għax inti dejjem tara kif timbotta il-parti tiegħek, il-festa tiegħek. Fil-kas tal-Belt, per eżempju, għalkemm ħafna nies moħħhom hemm rivalità San Domingo San Pawl, meta twaffqet il-Belt kien hemm rivalità oħra u ġlieda oħra li kienet lilin mill-Belt għaliex il-Belt, it-territorju tal-Belt kien jaqa' taħt il-parroċċa ta' ħall-ormi. U fil-fatt kien hemm diżgwid fejn il-kappellan ta' ħall-ormi kien għamel petizzjoni biex u jkollu dritta biex jamministra s-sagramenti ġewwa l-Belt il-ġdida. Dak kien ifisser li l-isqof u l-kurja kien ħajkollhom si ġodin il-Belt il-ġdida xi ħaġa l-kavalliri ma ridux għax ikridu għall-Belt tagħhom. Bil-fatt ġol Belt Valletta il-palazz tal-isqof dam ħafna ma x'inbena palazz tal-isqof. Hija raġuni wkoll.
U kellu jigdeb l-isqof biex inbena l-palazz.
Eżatt.
L-imdina kienet tal-Knisja.
Għax l-imdina kienet tal-Knisja, eżatt. Fil-fatt mhijiex koinċidenza li l-parroċċa li twaffqet taħt taħt
id-djoċesi ta' San Pawl biex
huwa mod biex id-djoċesi kien l-isqof ġeddet l-influenza tiegħu ġewwa din il-Belt il-ġdida.
U għadqa għadu sal-lum l-isqof ukoll jagħmel it-translazzjoni u l-qudissa solenni fil-Knisja San Pawl dik ġejja mill-
Eżatti, ma ninsewx il-Katedrali Mdina u ddedikat il-konverżjoni ta' San Pawl, mela l-fatt li waqqaf parroċċa għal San Pawl qiegħed ġeddet l-influenza tiegħu ġewwa din il-Belt il-ġdida.
Hemmhekk diġà kellna l-pika bejn San Ġwan il-Battista tal-Ordni u San Pawl tal-Knisja, mhux hekk l-Mdina.
Fil-fatt imbagħad għalhekk id-dinamika mbagħad kif taħdem, ir-raġuni mbagħad li għalfejn per eżempju, ora tal-fejn minn tantom ordnijiet kienu d-Dominikani li ħadu l-ewwel parroċċa ġewwa l-Belt. Għalxiex, l-ewwel nies il-kavalieri ma kellhom l-ebda interess li jkunu huma l-knisja tagħhom parroċċa għax huma kienu ordni militari u ospedalier u kellhom l-inkwiet tagħhom biex ngħidu hekk. Però kellek sitwazzjoni fejn il-Papa dak iż-żmien kien Piju ħamsa, kien Papa Dominikan għen direttament fit-twaqqif tal-Belt u għalhekk ovvjament iffavorixxa lill-Ordni Dominikan. U fil-fatt fl-1571 waqqaf il-parroċċa ta' Portu Salvu. Ta' minnu kollu ħed ispeċifika li l-parroċċa ta' Portu Salvu magħrufa bħala ta' San Domingo. Għaliex id-Dominikani għandhom dil-policy li it-titlu jkun titlu Marjani, ġifieri anke aktar għal l-unika ċezzjoni Malta, l-unika ċezzjoni Malta hija Nazzarenu ta' Sliema. Għax l-oħrajn knejjes l-oħrajn huma ddedikati lill-Madonna primarjament.
Law semmejt il-festi sekondarji wkoll, ta' min isemmi li dawn il-festi sekondarji wkoll hemm każijiet fejn kabruhom il-qassisin stess fl-istess parroċċa, ġifieri għandna każijiet fejn anke l-qassisin għenu anke finanzjarjament biex tikber fratellanza u biex.
Eżatti. Dik ovvjament idħol anke mbagħad għandek kwistjonijiet politiċi li daħlu fihom ukoll speċjalment fi żmien ta' wara l-gwerra. U ovvjament għandek ukoll fi fatt kien hemm ħafna festi sekondarji li fi żmien l-episkopat ta' Gonzi ħafna minnhom twaffqu. Eżempju, ftit nies jafu li l-ħalbalzan kien hemm festa sekondarja ta' San Valentino. Dal-aħħar snin reġgħu bdew qajmu għall-festa ta' San Valentino fil-kuntest tagħha tal-festa tal-14 ta' frar jum San Valentino biex jagħtu daqsxejn xi ħadd daqsxejn iktar spiritwali.
Kontemporanja wkoll.
Eżatt, li tipos ma' San Valentino ma kellu xejn x'jaqsam mat-teddy bears u l-kaxxa ċ-ċokolatini. Mhux noġġezzjonaw għall-kaxxa ċ-ċokolatini, ġifieri.
Ħalli għalik.
Waħda ġifieri.
Le le ġifieri.
Mela, ritwali allura marbutin mal-pika u ma' dan il- ma' dan qed nitkellmu.
Ejja semmi tal-ħamra, għax il-fott tal-sienek qiegħda.
Ifimni, minn fejn tibda ġifieri ritwali ta' pika hemm ħafna.
Isma żomna qabel semmi tal-ħamru, għax meta nitkellmu fuq il-Belt San Dominku jinħass li huwa xi ftit naqrex Betlehem. Issa san ġiżal festi kollha tiegħu xiex.
Ismani, jiena il-
Jagħmilhom kollha tiegħu dan.
Ija biex nintroduċih lil dan il-proxmu ta' Maġembi. Dejjem ngħid li dan huwa l-mejda tal-qubbajt. Issa issibu f'kull festa u allura l-kull festa għandu xi ħaġa xi.
Ismani.
Imma inti proprju ħamru nħis.
Le ismani, mela jnibdew minn punt.
Spjega u ġustifika.
Ritwal ta'
ħajja. Aċċetta fatt li Malta għandna tliet patruni sewwa. Allora jekk il-pajjiż jista' jkollu tliet patruni, jien għandi tliet patruni. Minna ħatom mi ħamrunizi. San Gaetano jibqa. Innannu kien eru Beltin. Allora San Domingo kienet il-festa, waħda mill-ewwel festi parti San Gaetano li bajt niftakaru nħobb.
Sewa.
Meta kien għadu żgħir ma kienu mxew Bormla. U ovvjament nisser fija devozzjoni kbira lejn il-Madonna.
U kienu jimpikaw bejnietom fil-familja.
Mux fuq festa direttament.
Sinti semmejt it-tliet patruni ta' Malta, nfakri kelli wieħed minnhom San Paul.
Iva, wieħed minnhom San Paul.
Publi.
Iva, ma dak iġilduha bejn. Dak iġilduha bejn it-tom huma mbagħad.
L-għallu dejja fuq il-pika. Mela, xkont se tgħidilna fuq l-ħamruni.
Aw, sibna ma minn nafdu għellum ġew.
Iġifieri, ommi meta żewġet kienu marru joqogħdu l-mostaġ dak iż-żmien kien għandu posta dwar jinvena hawnhekk. Ommi, sfortunatament, ma tantx kienet jippurtaw iżdik għamdet nil-ewwel art u għabdetni taħt Santa Marija. Lejna San Gaetano, San Domingo, Santa Marija, inisom para tliet patruni.
Mhux tabxi hopp il-festi ġifieri.
Emma
u sew jgħidu fuq tliet toqgħod il-borma.
Mela, waqafni, kont se tgħid xi ħaġa dwar il-ħamrun.
Dwar il-ħamrun, u l-epik il-pika u l-ħamrun ifhimni m'hemmx wisi xi tajt le.
Ma nafx il-mart xi ġini frasi vagament.
Ara, l-ewwel nies il-ħamrun, jiena tara xi ħadd li tfulieti pratikament rabbejt il-ħamrun, vera jkun hemm il-ġlied, imma meta tisma' xi ħadd jgħid għax dawk mhumiex nies mill-ħamrun, mhix mod kif niskużaw ruħna, imma ħafna drabi hekk ikun. Hekk tkun is-sitwazzjoni, ikollok nies li jdew bil-festa biex jissettilgħu dak personali. Ħafna mill-ġlied li jinqala ma jinqalax bejn partit kontra ieħor, bejn każin kontra ieħor, imma fiħdan l-istess grupp ta' nies. Jiena wara l-marx ta' filgħodu inkun aħmar minn fuq s'isfel, bla problemi ta' xejn nidħol fil-każin tal-miskina. Qatt ma kelli problemi, qatt ma kien hemm ġlied, qatt ma kien hemm xi ħadd qabad miegħi tajji. Ovvjament nifhem li waqt il-marċ mhux semmu raħmar minn fuq s'isfel f'nofs il-marċ tal-miskina għax mhux il-waqt. Imma il-pika ħafna drabi tkun hemm tal-mument tittara fir-regoli li bihom topera u minn hemmhekk imbagħad taħdem fuq dak f'dawk il-parametri. Lilin mill-kuntesta marċ, mill-kuntesta festa, mill-kuntesta ta' moment speċifiku ta' rritwal, mbagħad dik il-pika hija pjuttost superficiali.
Immorru għall-istorja tal-lum brabta wkoll mal-pika. Din l-istorja ġib l-isem ta' Emmi Tħabba Ġo Qalbi, kitba ta' Annalisa Xkembri. Twelit familja akkanita, missieri tal-ħoċ akkanit karmelitan, ommi ta' Dunnart akkanita palmista. Il-kuġin tal-ħoċ jaħdem in-nar ma' tal-istilla. In-nannu xwireb l-indurator imxabbat ma' s-saqaf tal-knisja arċipretali, imsaħħar jindura l-vara titulari u tart wara l-ħin jindura l-planċir tal-banda Santa Katarina. Hemm twelit jien. U dan id-dualizmu kien dejjem normali. Dikommi però minn mindu nista niftakar kienet kuljum tajdli ġo sidrek hemm kaxxa, tħabba ġo qalbek, hemm, Santa Katarina. U vera, hemm qiegħda Santa Katarina. Inkun fejn inkun, pajjiż il-bogħod jew viċin, waqt xogħol diffiċli, f'mumenti taqtih il-qalb, waħda tkun it-talba, Santa Katarina. Padruna tagħna, idħol għalija.
Kif joqropa wissu, nibdew nqasqsu l-karti biex nitfawhom fil-marċ ta' filgħodu, għax il-banda taddi minn quddiem id-dar tan-nanna waqt il-marċ tat-tedewm. Dakinhar jiġi kulħadd, dakinhar kulħadd ferħan ser itir. Wara l-marċ ġirja waħda ħanbidlu għat-translazzjoni, u l-maġija ta' dak il-lejl, lejliet il-festa jsib il-qofol tiegħu l-għada filgħodu. Jiżbaħ ir-raħal bid-daq tal-qniepen sodi aħna u sejrink minn il-knisja għal panegirku u biex nilħu l-post tas-soltu. U hekk għaddew il-fuq minn 30 sena. Sena wara sena. Iżda kollox għadu l-istess. F'dik il-kaxxa ġewwa qalbi tħabbat il-ħin kollu għax viva Santa Katarina. Wara dik l-istorja nfakkarkom iż-semmi li qegħdin segwu dan il-programm Radju Ritwali miegħi bħal dejjem Alex Vella Gregorio Giuliana Barbaro Sant, jiena Joseph Galia, illum qegħdin niddiskutu il-pika u paċi, issa ddiskutajna l-pika. Ġifieri paċi baqa' għandna rridu nħallu l-ħin għadih.
Iva, iva tassi.
Għalkemm medna fl-ewwel parti illi hemm piki li huma antiki qodma, però isom minn żmien għal żmien dejjem titwilleċċi pika ġdida u x'għalhekk.
Iva, pika dejjem timbidel. Per eżempju għandek kwistjonijiet fejn għandek parroċċi ġodda, per eżempju. Jiena naħatomi kif semmejt l-ewwel hija mill-Ħamrun. Kemm punt fis-sittinijiet fejn il-Ħamrun inqasam f'ġiex parroċċi, San Gaetano l-parti l-antika u l-Kunċizzjoni. Id-dar tan-nanna spiċċat fuq il-frontiera skonta kif kienet tajti dejjem il-ħażinhom. Ġuri San Gaetano baqa' xorta il-padrun. Però hemmhekk żviluppat festa ħelwa ħafna li kull ma jmur iktar qed tikber u qed taqgħod ċertu komunità, fl-istessin żviluppat ukoll ċertu rivalità pika ġdida ma' gwarda manġa. Mal-ġirien gwarda manġa. Li hija ukoll hija parroċċa ġdida li pratikament waqgħet fl-istess żminijiet. U din huwa juri kemm huwa importanti. Ma tagħmilx sens li l-Kunċizzjoni jinħoloq pika bejn il-Kunċizzjoni u San Gaetano. Xi ftit forsi ta' tensjoni imma fuq pika. Ma tistax taħdem daqshekk fuq pika għalxi speċjalment.
Sostanzjali speċi qed tgħid.
Mod sostanzjali, speċjalment bħalissa għad hemm ġenerazzjoni kbira li huma nies li trabbew parroċċa San Gaetano l-Ħamrun. Naħdom kollha San Gaetano l-Ħamrun m'hemm din. Allura lihom ma jirraġunaw, mhux kapaċi jirraġunaw li isma' San Gaetano rivali. San Gaetano xorta parti minn mill-ħajja tagħhom. Forsi sa biż-żmien ta' diż-żmien tintilef dik il-ġenerazzjoni hemmhekk jista' jkollok bidla bil-mod kif ħarsu jgħixu xi ġiex festi.
Taraw ir-ritwali fejn tidħol il-pika jiġu kkupjati wkoll fis-sens li raħal jibda jagħmel jinnaf l-ikbar umbrella. Mela mbagħad l-irħula l-oħra
jibdew jagħmlu l-ikbar
umbrella. Ġifieri l-oriġinalità toħroġ minn raħal wieħed jew każin wieħed jew festa waħda. Sintendi mbagħad l-rivali jagħmlu jew.
Istess mod li hemm festival ta' hekk u festival ta' hekk f'kull raħal.
Ir-ritwali qisu jiżviluppaw ukoll għax minn sena jinbidlu.
Eżatti. Mhuwiex ħanidħol fil-mertu ta' min għamel l-ewwel ħaġa, min għamel l-ewwel kannizzata, min għamel l-ewwel umbrella, għaliex naħseb tirrikjedi daqsxejn iktar studju u riċerka speċifika fuq dak il-lat. Però eħe, l-affarijiet jibdew.
Għax nibda kannizzata fi żmien 80, ma ta' konti veri niftakar li kien hemm bumbi għaddi kulħadd jagħmel kannizzata.
Iva, illum il-lum ħal-qormi tal-Grazzja għamluha żgur, ħal-qormi San Bastjan, mhux daqshekk, m'għadix daqshekk kbira l-affari. Da' żmien pereżempju reġa' qabad l-idea tal-festival. Il-festival ta' Muska, ħafna drabi jkun xi ġimgħa jħomistax qabel il-festa. Ħalax Santa Maria jorganizzaw
il-bella. Dan u ritwal nistaw.
Ħazza bar.
Eżatt, huwa parti huwa forma ta' ritwal.
Estensjoni tal-festa.
Iva, fl-istess ħin huwa wkoll irdunament ukoll għajnuna finanzjarja għal
banda li qed
torganizza. Rajna wkoll dal-aħħar snin ħafna każini u ħafna qdiet tal-festa li qed jinvolvu ruhom iktar f'proġetti kulturali. Ġuljana tajt sew fil-kuntest tal-belt, per eżempju.
I mean, anki oltre minnek, Alex, per esempio il-Konsil Malti għall-Arti qed joffri serje ta' fondi ottara ġifiri għal-kazini, għal-nar, għal-diversi affarijiet. L-idea dejjem kienet li jissapporti ovvjament il-parti iktar tradizzjonali tar-ritwal imma wkoll anki fuq livell ta' soċjetà. Li xi ħaġa li dejjem interessatni oltre ġifiri minn kif anki l-festa se tiżviluppa biex iddaħħal dawn l-elementi li mbagħad anke jġibu naqar iktar pika li għax inti jekk qed iddaħħal pereżempju dal-festival, mela mbagħad tibda titħajjar il-banda l-oħra biex tagħmel xi ħaġa oħra simili jekk mhux aħjar. Anke fuq affarijiet żgħar minn t-shirt li pereżempju jinbidel kull sena b'xi motto ġdid. Kull l-istess dejjem l-istess kulur u l-istess format u kollox. Imma l-importanti u li inti dejjem tgħid mela jiena ħan idħol hemmhekk libes l-aħmar, apposta dejjem l-aħmar x'l-aħmar huwa ta' dik il-banda darura ta' dik il-parroċċa darura ta' dik hekk. Huwa mod ta' kif tidentifika ruħek alla fine, min huwa wkoll mod ta' kif inti tgħid jiena gburi li jien minn hemm għax aħna għandna l-akbar hekk u l-akbar hekk u l-akbar hekk.
Il-pika jista' jkun ma taqgħux biss mal-festa wkoll, jista' jkun hemm piki oħrajn jinnaf. Jekk nieħdu l-ismijiet tal-banet.
Kristu Rew Kristu Sultan, per eżempju, raħal ġdid hija eżempju ieħor interessanti.
Għandek każijiet, per eżempju, fi Fażebuġ għaddejja kwistjoni bħalissa minn kien l-ewwel banda, per eżempju. Storikament dejjem kien meqjun sal-banda de Rowan li hija tal-festa sekondarja ta' San Giuseppe. Riċentement il-banda San Filip ħarġu dokumenti fejn dawn qed jisfidaw dik id-data bħala ta' twaqqif bħala tal-ewwel banda. Allura hemmhekk għandek
riċerka wkoll istess.
Għandek, u fl-istess jrid timbotta wkoll għal ċertu element ta' riċerka. Ovvjament, wieħed ma trid jara l-imparzjalità, l-eżattezza tar-riċerka, imma qed naraw każini dejjem qed jesploraw modi differenti kif jgħinu fl-identità tagħhom. U dik fi nifisha hemm ċertu element ta' pika. Ta' min wieħed jispeċifika l-pika mhijiex neċessarjament xi ħaġa. Ħażina, il-pika xi ħaġa dik il-magna li timbuttana biex inkunu aħjar.
Fehmt l-estremizmu ħażin dejjem.
L-estremizmu ħażin dejjem. Ġifieri l-ebda mod ma tiġġustifika l-pika qatt ma tiġġustifika violenza, qatt ma tiġġustifika tajjir, qatt ma tiġġustifika attakki personali, mhux fil-kuntest ta' festa biss, jiġri dan naraw politika, futbol, f'kwalunkwe ħaġa. Ġifieri hija il-pika fiha nifisha mhijiex. Ħażina, huwa l-mod kif aħna mbagħad bħal f'kollox fil-ħajja kif aħna timmanifesta ruħha.
Nippreferi infatti inħares leha bħala mod ta' kif isek tikkompeti bej soċjetà oħra, imma ovvjament eħel il-pika li jitħajji dak tip ta' ritwali għax biex ħadd jippratikhom irid ikollu interess fihom u rid jidentifika magħhom b'xi mod allura.
Ma mmorrux il-bogħod ħafna mill-opri tal-arti u opri arkitettoniċi aħna norbtuhom mar-ritwali. Huma kollha prodott tal-pika. Meta fis-seklu 16 u s-seklu 17 u s-seklu 18 kien hemm dik il-furja li bdew jimnew il-knejjes kbar. Hemmhekk naraw l-element ta' pika li qed jinbotta biex dejjem jinħoloq l-aqwa prodott. Ħafna knejjes, pereżempju, fis-seklu 18 għalkemm kienu ilhom biss forsi 100 sena li kienu reġgħu nbnew, reġgħu twaqgħu u reġgħu nbnew. F'ħafna każijiet dik tista'
sfortuna wkoll għax tlifna.
Iva le hemm ċertu każijiet tista' tarahom pereżempju ħallija pereżempju l-Knisja l-Antika għad hemmhekk allura tista' jara pa' żejtun li
x'għal ma tagħmilx illum imma li twaqqa' knisja biex tibni oħra.
Le, però l-istatwa pereżempju tibdilha iva. Jew pereżempju li tmur spinġi l-kopla u terġi tirranġa, infatti jekk tara tara għall-ġdid paressa ta' Kristu Re għaddejja minn serje.
Però x'għaġ li ma kienx hemm.
Palissa reġaddej, u interessante, xaġaddej ċertu għawmin fuq dak il-livell, ġi palissa jek nistaw nsemmu, apparti raħal ġdijt, il-Birgu tjerġaw jamlu, San Lorenzo tjerġaw jamlu l-Kopla, il-Birgu San Domingo, tal-Unzjata, nisja tal-Unzjata, tjerġaw jamlu l-Pittura. Għandek l-Isla
qed issir l-istatwa.
Eżatt hemm l-istatwa, l-Isla qed jerġgħu jagħmlu qed ipittru s-saqaf. Ħalluqa qed ipittru s-saqaf. Ġifieri hemm dan iċ-ċertu.
Apprezzament ikbar naħseb ukoll.
Però kif kont qed tgħid inti qabel kien hemm żmien fejn il-pika servit biex neħħejna u kissirna.
Iva, u dejjem huwa dejjem.
X'aġel li ma tagħmilx.
L-eżatt, dejjem.
Tagħmel ġdid, okej, jew tibdel imma jibqa' hemm, imma li tatti u li twaqqgħu li.
Imma bħall-istess argument ta' meta pereżempju ġew il-kavalleri f'Malta, ħaġa li jagħmlu hija li era dik hawn kull ħaġa ta' żmien l-għarab li kien hawn. għaxem mukoll kustjoni ta' sistema ta' twemmin li inti forsi ma taqbilx maħħa titneħħi dak li kien hemm qabel biex inti tagħmel kart blanx u tibda int. Ġifier hemm element ta' hekk ukollu.
Isma' l-ħin qed jafa su għadna ma diskutejniex il-paġi.
Mela.
Isma' ħafna nies jaħsbu li l-pika tibqa' sejra s-sena kollha. Mentri wieħed irid jifhem ukoll li din tesisti fil-familji wkoll, jiġifieri normalment. Familja tibqa' familja normali.
Għandna nagħmlu paċi ġeneralment mis-sekonda li tmitt il-kulħadd tiegħek il-kulħadd xogħol ma' mejda u kulħadd jibda jiekol. Hemmhekk tara naqra iktar sens ta' paċi jekk għax kulħadd jiskot għax kull ma tibda tisma' jien kulħadd tibda jgħid oh kemm mhu tajjeb itkompli.
Li kellwa x'fatwa suġġett li ħa niddiskutu aktar quddiem f'din is-serje għax huwa importanti. Le sewwa mill. Imma eħe il- pika minn ħafna nies jaħsbu li din hija kwistjoni ta' li titajjer is-sena kollha mhuwiex il-każ, assolutament mhuwiex il-każ. Da bħal nistgħu neħdu mill-ambjent tal-futbol. Nistgħu nkunu nissapportjaw timijiet differenti, ma jfisirx kull meta l-darba ħa niltaqgħu. L-ewwel ħaġa li ħanamlu hija niġġieldu fuq il-futbol. Ovvjament hekk naf li l-futbol huwa hija suġġett li għalina bejnietna ħaj. I am disgwit, forsi tevita f'ċertu ċirkostanzi, ma tibdiex għal-xejn pala diskussjoni, ta' stan tiħor il-pika fil-festa.
Tajjeb, wasanna fit-mim programmi ħor, ħna reġun nkunu ma' semmija ta' għana l-ġimgħa d-dieħla bi-programmi ħor Radio Ritualis, da' tant ningrazzjakom li kontu mija, grazzi Ġuljana, grazzi Alex, grazzi Redent Abdilla li kien it-tekniku tagħna fil-programm tal-lum. Grazzi li l-kamuż is-semmija li segwejtuna.